ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምርካብ መፃምድቲ ፍቕሪ ወይ ዴቲንግ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሓዳር መፃምድቲ ብኸመይ ይርከብ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብዙሓት ሓደሽቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ስደተኛታት ፍቕራዊ ዝምድና ንኽምስርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ስምዒት እንታይነትን ህላውነትን ኣብ ኣውስትራልያ ንኽረኽቡ ድሌት ኣለዎም። ካብ እተፍቅሮም ሰባት ምፍልላይ ብዙሕ ግዜ ነዚ ዝምድና እዚ ዝያዳ የኽፍኦ እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፍቕሪ ዓርኪ መሓዝ ካብ ናይ ሓባራውነት ዘለዎም ባህልታት ብኸመይ ከም ዝፍለን ሓደሽቲ ዝመፁ መፃምድቲ ብኸመይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉን ዝድህስስ እዩ። ካብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ክሳብ ናይ ሞያዊ መዛምድቲ ስደተኛታት ኣብ ሓዳስ ሃገር ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ንምርካብ ብኸመይ ብርእሰ ምትእምማንን ምትእሳርን ውሑስ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘማዕብሉ ዘጉልሕ እዩ። ጀሪ ካርንታዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲክን ዳይረክተር ስነ ፍልጠትን ስነ ኣእምሮን ዝምድና ኮይኑ ዳይረክተር ላቦራቶሪ ዝምድናን ሓኪም ሰብ ሓዳርን እዩ። መፃምድቲ ንምርካብ ካብ ብፍቕራዊ ዝምድና ሓሊፉ ስምዒት ናተይነት ዘለዎ እዩ ይብል።
I think one of the big things is when we separate from very familiar places that
we've learned as you flute ቦታታት ክንፍለ ከለና ናብ ኣዝዩ ፍሉይ ቦታታት ክንፍለ ከለና ካብቲ ክፋልቲ ማሕበረሰብ ዝነበርናሉን መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ናይ ቀረባ ስድራ ቤትናን ፈተውትናን ዝራኸብሉ ቦታ ክንወፅእ ከለና ሰባት ፅምዋን ስምዒት ብሕተውነትን ይስምዖም እዩ። ከም ደቂ ሰብ መጠን ከዓ ናትና እንብሎ ክህልወና የድልየና እዩ። ፕሮፌሰር ካርታዝ ካብ እተፍቅሮም ሰባት ምፍልላይ ጭንቂ ከም ዘምፅእ እዚ ከዓ ንቡር ስምዒታዊ ምላሽ ከም ዝኾነን ይገልፅ።
One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to
ሓደ ካብቲ ነዚ ፀገማት እዚ ክንዋፃሉ ንኽእል መንገዲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክንኣቱ ከለና ንሰባት ክንቀርቦምን ክንሓቅፎምን ንሳታቶም ክንከውንን ከም እንኽእል ምስ እንፈልጥ ጥራይ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎ ማሕበረሰብ ወይ ተመሳሳሊ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ዓይነት ባህላዊ ድሕረ ባይታ እንተዘይኮይኑ ሓባራዊ ድሌታት፣ ክብርታት፣ እምነት ድሮ ከም ኣካል ናይ ሓደ ነገር ኮይኑ ከም ዝስማዓና ክገብር ዝኽእል እዩ ድማ ይብል። ኣብ ኣውስትራልያ ርክብ ምጅማር ግን ካብቲ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፍለ እዩ። ምሕታት ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ኣብ ካልእ ሃገር ብኸመይ ዝፍለ? ፕሮፌሰር ካርታዝ ኣብ ኣውስትራልያ ብስድራ ወይ ብፈተውቲ ተሰርዐ ምፅማድ ልሙድ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ።
If we're talking about countries whether it be Middle East parts of Africa
ዛዕባ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ክፋላት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ክፋላት ኤሽያ ንዛረብ እንተሊና ገሊአን ዘን ሃገራት እዚአን ዝያዳ ሓባራውያን ወይ ዝግበር ምፅማድ ብብዙሓት ዝውሰን ምዃኑን ንፈልጥ ኢና። እቲ ምስ መፃምድቲ ናይ ምርኻብ መስርሕ ብናይ ሓባር መርበብ ሰባትን ኣዕርኹን ስድራ ቤታትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊእ ባህልታት እውን እንተኾነ ብተሰርዐ ሓዳር ምምስራትን ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ዝምድናን ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣዳም ናይ ሓቂ ስሙ ኣይኮነን ብ2014 ኣህጉራዊ ተምሃራይ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ እዩ። እታ ቀዳመይቲ ወርሒ ናይ ምዝንጋዕን ምድሳትን ግዜያ ነይራ። ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ። ኩሉ ንምርኣይ ሃንቀውታ ነይሩኒ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን እቲ ሓቂ ክጋሃድ ጀሚሩ። ናይ ዓደይ ናፍቆት ጀሚሩኒ። ብብዙሕ ነገራት ክጭነቕ ጀሚረ። ባህላዊ ምስምባድ፣ ገደብ ቋንቋ፣ ከምኡን ናይ ጭንቂ ስምዒታት ጀሚሩኒ። ርእሰ ምትእማነይ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ፅምዋ ይስማዓኒ ነይሩ ኢሉ። ድሕሪ 3 ዓመትን ሓያሎ ርክባት ምፍሻልን ኣዳም ናብ ኣብ መልበርን ዝርከብ ናይ ምዝማድ ኣሰልጣኒ ወይ ኮች ኣምሪሑ።
I have learned a lot about social skill. My coach pushed me out of my boundary like COVID.
ብዛዕባ ማሕበራዊ ክእለት ብዙሕ ተማሂረ እየ። ኣሰልጣኒየይ ምስ ዘይፈልጦ ሰብ ከም ዝዘራረብ ብኸመይ ከም ዝዛረብ ኣተባቢዕኒ እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ዕርክነት ክንምስርት ዘኽእል ክእለት ናብ ዝኾነ ማሕበራዊ ንጥፈታት ከይድና ምስ ዝኾነ ሰብ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። እዚ ንኣተሓሳስባይ ብዙሕ ቀይርዎ እዩ። መብዛሕትኦም ሰብኡ ምስ ኣዋልድ ባህ ዘብል ዕላል ንክገብሩ ይፅገሙ እዮም ኢሉ። ቅድሚ ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ምሕታት ክትፈልጦ ዝግባኣካ ነገራት እንታይ እዮም? ኣንድሪው ጉንግ አብ መልበርን ናይ ተፋቀርቲ ምርኻብን ምዝማድን አሰልጣኒ እዩ በቲ ናቱ ኩባንያ ቢሉ ምስተፋላሊ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ሰባት ሰሪሕ እዩ
We get inquiries almost every day from men from
ደርጋ ማዓልታዊ ካብ ዝተፈላለ ሃገራት ዝመጡ ሰብኡት ብፍላይ ከዓ ካብ ህንድን ካብ ገለ ሃገራት ኤሽያን ሕቶታትን መፀና እዩ እቲ ዓርኪ ወይ ኣፍቃሪት ናይ መሓዝ ሓሳብ ካብቲ ኣብ ፊልምታት ዝርእዎ ነገራት እዩ ዝብገስ ከመይሲ ኣብ ብፈተውቲ ዝተሰርዐ መውስቦ እዮም ዓብዮም
with women that actually don't even know what
Mr. Gung مقلول ويحياوي مخان اخول كم ديكونه يجلص
the dating process has changed they don't just deliver that
تي اركناي محاز مسرح تغير يو ببرور بزتسرح الشحن تقريب تصنح غدايه كونن ابتا قداميت الات ركت مسرت بقليلو حرايك بهاليز بهاليلن بزح غزيكم يغبريم نابتا تقتل معلتون احلفون يميبل ابا اوستراليا افكاري وافكاريتن مركاب كابيك جمرالكا Andreas Gung ዝምድና ፍቅረን ምጅማር ዝሕግዙ መኽረታት ይብሎ meetup.com ማሕበራዊ መርበብኩም ኣብ ምህናፅ ክሕግዘኩም ከም ዝኽእል ይሕብር
meetup.com just to start building a social network not
just to think of it as a ንኽትቋፀረን ከም መገዲ ጌርካ ክትሓስቦ ኣይትፈትን እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምህናፅ ጥራዩ ካብ እተፈላለዩ ባህሊ ዝመፁ ኣዕሩኽ ምግባር ናብ እተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እንተላይ ናብ ናይ ቋንቋ ኣጋጣሚታት ወይ ፍፃሜታት ቤት ሳዕስዒታት ምኻድ ርክባት ንምህናፅ ካብኡ ንምጅማር ከምኡን ምስ ኣዕሩኽ መሓዙት ንምርኻብ እዚ ናይ ርክብ ወይ ዝምድና ምፍጣር ከምርሕ ዝኽእል ዓብ መድረኽ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ናይ መዛምዲ ወይ ዴይቲንግ ኣፕሊኬሽናት ምጥቃም ሓሳብ ኣቕሪቡ
dating apps can work quite well
ስለዚ dating applicationat arkn mhal tbok khonu ykhuliyam fetinom enta ze semirlom gin kharqo yeblomun way tasba qorti yeblomun abe wulqaw tarikhomun abe qarar boomun tray kaayi yu zellom agelglot mirkhab tafaqarti way match making service entayu agelglot mirkhab tezamati way match making services nibeynom nizellow way nitsil koynom ናይ ነዊሕን ዕቱብን ዝምድና ወይ መጻምዲ ንዝደልዩ ዘራኽብ ኣገልግሎት እዩ እዚ ከም ናይ ዕርክነት ኣፕሊኬሽናት ዘይኮነስ ምስጢራውነትን ንውልቀ ብዝጥዕም ዝግበር ናይ ምዝማድ መስርሕ ኣገልግሎት እዮም ዝህቡ ኣብ ሲድኒ ዝነብሩ ይቮንን ትሬይን ዝበሃሉ ሰብ ሓዳር ብ2019 ብማች ሜኪንግ ሰርቪስ እዮም ተራኺቦም
I was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia.
ናቦታ ሀገር ድህር ምጋሸይ ናብ አውስትራሊያ ምስተመለስኩን ሐድሽ ባህሊ ምስጥረኹኔ ተነቃቅሐ ተመሊሰ ምስመጻኹ ድማ ሽዑኤ ኣብ ናይ ማች ሜኪንግ ሰርቪስ መጻምድ ደለ ምስዮን ንኽራኸብ ድማ ሓጊዙኒ ቁልጡፍ ርክብ ነርና ካብኡ ዝምድና ናዓብዩ ክልቴና ኢና ንደሊ ነርና ክልቴና ፍቕሪ ክንረክብ ንደልስ ስለዝነበርና ኢና ይብል ትረ
we have a very good communication and then we trust each other and then we
ጥቡቕ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጥና ንሓድ ሕድና ውን ንተኣማመን ኢና ወትሩ ንሓድ ሕድና ክንተኣማመን ንደሊ ኢና ስለዚ እቲ ርክብ ዝነውሐን ዝደልደለን ንኸውን እዚ ኣገዳሲ ይመስለኒ ትብል ይቮን ኣገልግሎት ምርኻብ ተፋቐርቲ ወይ ማች ሜኪንግ ብኸመይ ይሰርሕ ኣብ ሲድኒ ዝመደብራ ናይ መዛምድቲ ፍቅርን ሂወትን ኣሰልጣኒት ካትሪን ዊ ኣብ መላእ ኣውስትራልያን ኤሽያን ዝነብሩ ልዕሊ 75,000 ሰባት ነባሪ ፍቅሪ ንክምስርቱ ሓጊዘ እያ ትፅቢታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ባህልታት ፍልሊ ከም ዘሎ እያ ትገልፅ ምስ ብዙሓት ጃፓናውያን ቻይናውያን ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ሰሪሐ እየ ኣብዞም ባህልታት እዚኦም ዓርኪ ምሓዝ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን መርዓ ሓያል ኣተኩሮ ተዋሂብዎ እዩ ኣብ ፈለማ ዝሕተት ኣብ ፀዓዱ ኣውስትራልያውያን ግና ነዛ ናይ መርዓ ሕቶ ምስ ቀረበትልካ እዎ ኣነ ነዛ ጓል ንዓርኪ ሒዝያ ከመይ ገይረ ኣብ ካልኣይ ግዜ ርክብና ብዛዕባ መርዓ ክሓስብ ክትሓትት ክኢላ ገና ንካልኣይ ግዜ ርክብና መደብ ኣለኒዶ ብዛዕባ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ይብለን ብምባል እዩ ዝግረም ማች ሜኪንግ ካብ ናይ ዴቲንግ ኣፓት ዝያዳ ዓሚቕ ርድኢት ዝህብ ምዃኑ ድማ ትገልጽ
ማች ሜኪንግ ኢዝ ዲፍረንት ሚት ኤንድ ስክሪን ኤቭሪ ክላይንት
ማችሜኪንግ እተፈለ እዩ ንዝመፅ ዓሚል ረኽቦን የጻርዮን እየ ስለዚ ባህላዊ ኣተዓባብኦም ወይ ድሕረ ባይትኦም ክብርታቶምን ናይ ነዊሕ እዋን ሽቶታቶምን ክርዳእ እፍትን ድሕሪኡ ምስ ሓደ ካብ ልቡ ምስ ካልእ ሰብ ማለት ብዛዕባ ቃል ኪዳን ኣርዚኖም ምዝሓስቡ ሰባት ጥራየ ዘፋልጦም ነቲ ናይ ግምት ስራሕ የወግዶ ነቲ ናይ ውሕስነቶም ነገር የዛይዶ ዝዓመቐን ትርጉም ዘለዎም ዝምድና ክምስርቱ ድማ ይሕግዞም ኢላ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ናብ ኣሰልጣኒ ወይ ናብቲ ኣፃመድቲ ዝኸይድ ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፖርት ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወይ ቦለንታ ብምዕያይ ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ይረኽቡ ኣንድሪ ጉንግ ግን ብዛዕባ ናይ ኦንላይን ምጥፍፋእ ወይ ስካም ጥንቃቐ ክግበር ይመክር ኩሉ ግዜ ኣብ ቁሉዕ ህዝባዊ ቦታታት ምርኻብ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ንፈታዊኻ ኣፍልጦ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ዝርዝራት ነገር ድማ ኣይትዛርብ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ